Og med alt annet, nesten i livet, så gjør du det fordi du skal bli god, eller du skal få til det, eller du skal klare den tingen, eller det liksom alltid et mål da. Naturen krever aldri noe tilbake.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre så har jeg lenge satt stor pris på Kristine Danke sine entusiastiske radio- og tv-program, hvor hun ofte kommer tett på både internasjonale popstjerner og helt ukjente norske artister. Men visste du at Kristine er langt over gjennomsnittet glad i turer i skog og mark? Og visste du at hun bruker naturen nærmest som et slags terapirom? I dag har den populære programlederen byttet rolle, og er intervjuobjektet vårt her i Utestemmer. Velkommen hit til oss, Kristine.
Tusen hjertelig takk.
Du ser jo veldig frisk og fin ut. Kommer du rett fra en tur i marka, eller?
Det gjør jeg ikke i dag, dessverre. Men jeg skulle veldig gjerne ha gjort det. Og i dag, når vi møtes, så er det onsdag, og det er egentlig turdagen min. Sånn, jeg tar meg frihet til å ta meg litt fri fra jobb på onsdager, hvis jeg har lyst til å gå ut i naturen.
Du har lagt det opp som en sånn fast fridag?
Mm. Ikke fast fri, men fast lov å ta fri.
Ja, nettopp. Ja. Og da går du gjerne tur.
Ja.
Så vi ødler litt for deg i dag da?
Egentlig ikke, fordi det er ikke så mye tur å gå da jeg foretrekker skitur på denne tiden av året.
Det er litt sånn små triste forhold akkurat nå.
Ja.
Du gratulerer så mye med både hike-suksess på TV.
Takk.
Og en lang rekke flotte Kristine-programmer.
Tusen hjertelig takk.
Det vi tenkte vi skulle gjøre i dag var jo å snu litt på det da. Mm. At du blir sittende i intervju-objektstolen.
Ja.
Og så skal jeg prøve å leke programleder.
Mm.
Hvor komfortabel er du med det, tror du?
Vet du hva? Det er på en måte utrolig behagelig.
Ja.
Og så er det jo det veldig ubehagelige aspektet ved situasjonen, som er at jeg ikke har kontrollen.
Du har ikke kontrollen,
nei. Så dette er jo eksponeringsterapi kombinert med samtale for meg. Det er bra for meg.
Du, det er mange som kjenner deg som programleder i NRK P3,
mm,
og på TV, og som DJ, og gjerne liksom musikkekspert, for å bruke det uttrykket. Men hvis vi googler det da, sånn som jeg nå har gjort, så finner vi ut at CV'en din, den er både imponerende lang og oppsiktsvekkende detaljerik.
Ja.
Du har jo tatt en master,
mm,
i sosiologi, og du har vært lokalpolitiker for SV og ledet en valgkamp for SV,
mm,
og du har vært treningsinstruktør.
Er, ja.
Du er det fortsatt, ja.
Ja.
Unnskyld. Og du har skrevet for både aviser og magasiner.
Mm.
Og så har du startet eget firma.
Ja.
Og skrevet en låt for Melodi Grand Prix.
Ja.
Og driver da så mye i norsk media at du er på en måte blitt en av de største profilene vi har. Hvordan har det vært når du får tid til alt det her i en alder av 35?
Det er jo på en måte bare at jeg er veldig ivrig, på godt og vondt.
Ivrig var et veldig sånn ydmykt ord da.
Ja, men det er jo på en måte det, fordi at min samboer synes jo at jeg er litt slitsom, fordi det alltid på en måte er veldig mye energi, og det er alltid ideer, og det er på en måte alltid et eller annet nytt som skal skje da.
Aha.
Og jeg er jo en igangsetter av rang, mm-hmm, så jeg er jo veldig sånn den typen, så for meg er det jo viktig at jeg alltid har rundt meg folk som også liker å fullføre, hvis du skjønner, for hvis ikke så blir jo ingenting ferdig.
Du virker jo som en gjennomfører også da.
Jo, jeg har det i meg, men det handler nok på en måte også om at jeg er veldig drevet av det der å på en måte bevise at jeg kan noe, eller altså det ligger et eller annet sånn spennende psykologisk bak min motivasjon,
ja,
som nok også delvis er grunnen til alle disse forskjellige tingene, og på en måte det der, å skal ha en utdanning, skal gjerne ha liksom flere jobber, skal helst drive for meg selv, det skal helst gå bra, og bla bla bla.
Mm.
Og da trenger jo jeg absolutt å gå på tur.
Det skjønner jeg. Jeg hørte rykte om at du ganske tidlig så for deg at du kanskje skulle da bli enten musiker eller statsminister.
Mm. Ja, så for meg. Ja, jeg gjorde sikkert det også, for du vet når man er ung, så er jo troen på egne evner rimelig unik.
Ja.
I hvert fall var det det for meg da.
Den er ofte deilig og stor.
Ja, det er veldig, det er på en måte, det er jo ingen grenser. Det var det ikke for meg i hvert fall. Og så etter hvert som jeg har blitt eldre og skjønt hvor på en måte lite smart jeg egentlig er, tross alt, eller hvor mye jeg ikke kan, og hvor stor og utfordrende verden faktisk er, så har jo på en måte ting blitt litt annerledes selvfølgelig, men det var starten, ja.
Hva var du interessert I da, når du var en litt yngre jente? Hva drev du med på fritiden da? Var det idrett og friluftsliv og sånne ting, eller var det bare musikk og politikk?
Nei, altså friluftsliv veldig nytt I mitt liv.
Ja.
Så, eller det vil si, jeg har jo vokst opp I en familie hvor vi har gått liksom mye på ski og sånn, men kanskje så mye at jeg fikk et litt negativt forhold til det.
Fikk du noe av det?
Ja, eller ble dratt med på litt sånn for lange turer.
Gikk foreldrene dine litt for langt foran?
Ja, det var faktisk bestefaren min som gikk litt for langt.
Ja.
Men det var liksom ikke noe jeg drev så veldig mye med. Altså sånn, det var det å gå på ski og sånn, det var mer I sånn treningsøye med det tidligere.
Mm.
Og ja, jeg drev jo med idrett og fotball og håndball og alle sånne vanlige ting, føler jeg. Dansing, mm. og så har jeg jo drevet en del med musikk og gikk på musikklinja på videregående. Så da var det det som tok opp tiden.
Mm.
Så akkurat det med naturen, det har på en måte kommet inn senere.
Mm.
I utgangspunktet, som et initiativ fra meg for å bedre min helse.
Ja, det, ja. Og det har jo du vært litt sånn ærlig på I de siste årene.
Ja.
At du hadde jo en spesifikk hendelse,
mm.
som på mange måter ble nesten som et sånt paradigmeskifte.
Ja.
Kan du fortelle litt om hva som skjedde?
Nei, altså jeg fikk plutselig et panikkanfall, helt ut av det blå, og jeg visste jo ikke at det var det, så for meg så var jo det en helt ekstrem opplevelse, og det forteller jo veldig mange folk som får panikkanfall for første gang, fordi du tror du skal dø, og det trodde også jeg.
Mm.
Og det jo veldig sjelsettende da, for da begynner du jo liksom å tenke på, shit, skal jeg dø nå liksom, det jo... jævlig kjipt, fordi jeg har egentlig lyst til å gjøre alle disse tingene, og det var jo på en måte det første jeg tenkte, men så var det jo på en måte bare at det ikke gikk over, som ble problemet.
Hvor skjedde det første gang da?
Det skjedde på en restaurant I Trondheim, rett før jeg skulle DJ faktisk.
Oi.
Så det ble jo en litt rar DJ-jobb, men det synes jeg litt morsomt å tenke tilbake på egentlig, fordi jeg noe av det jeg mest...
Fullført det?
Ja, og noe av det jeg mest fornøyd med at jeg liksom har I meg nå, det en nysgjerrighet på å utforske før jeg går I krise. Altså, litt sånn, oi, dette var en underlig følelse. Hva det som skjer med meg nå? Og det var jo det jeg tenkte da. Det var jo egentlig min naturlige reaksjon. Men så etter den dagen, så var altså skrekken så stor for absolutt alt da.
Ja.
Fordi jeg var så redd for at det der skulle skje igjen. Så I stedet for å kanskje være litt nysgjerrig på hva det kroppen min prøver å fortelle meg nå, og kan jeg gjøre noen justeringer nå, så var det bare full rullegardina gikk rett ned I skallen.
Mm.
Og det jo også veldig ekkelt, fordi da slutter jo hjernen å fungere. Og det jo noe jeg veldig opptatt av å si så ofte jeg kan, da. Det at når, når du blir rammet av også lettere psykiske lidelser, så kan på en måte hjernen din slutte å fungere litt I perioder. Og det veldig ekkelt, når du merker at alt som var lett før, det bare ikke der lenger, da.
Mm.
Og for meg som var så vant til at jeg kunne liksom sette meg ned og skrive ned 30 ideer på 10 minutter, liksom. Så det bare, det kom ingen ideer. Og det var helt shutdown. Og da ble jeg jo selvfølgelig enda mer redd. Og så fikk jo dette holde på dessverre litt for lenge, da, den redselen. Og da, og det jo det folk, eller medisin, eller hva jeg skal si, kaller for angsten, at man så redd for at man skal få panikk igjen.
Ja.
Og da fikk jo det på en måte utspille seg kanskje litt for lenge, på en måte, for det gjorde at jeg hadde det jævlig dritt i et halvt år. Og så har jeg ettertid skjønt at det jo veldig kort, egentlig. Fordi det jo mange som har det sånn her, og ikke får hjelp I det hele tatt, og som kanskje fortsatt sitter og ikke har fått hjelp etter et langt liv. Men så fikk jeg veldig god hjelp, og så begynte jeg etter hvert å jobbe med en podcast om angst.
Mm.
Og gjennom det fikk muligheten til å lære så utrolig mye, som har på en måte, det kleint å si da, men redda livet mitt på en måte, for det mener jeg at det har.
Mm.
Og når jeg da har lært så mye, så føler jeg også at det min jobb, holdt jeg på å si. Altså, at det min plikt å dele det videre.
Det var så bra, fordi det her trenger jo åpenhet.
Ja, absolutt. Og det jo... Men det som var veldig flaks for meg, at jeg jo et... Altså, jeg veldig sånn som gjør det som skal gjøres. Hvis det står noe på en liste som, på min to-do-list, da blir det gjort. Så da dette skjedde meg, så var det veldig sånn, ok, hva hjelper? Jeg vil ikke ta medisiner. Og da var det bare å liste opp alt som hjelper.
Ja.
En av de tingene jo å gå til naturen, og jeg elsker jo sånn, forskning viser at hjernen endrer seg etter du har vært 20 minutter ute i naturen, eller et eller annet sånt.
Ja, det står det på nettet av enkelte plasser.
Ja. Så da var det ut og gå der på tur, og da var det skitur som ble det første.
Så du fikk rett og slett en helt ny motivasjon til å hente fram igjen skia?
Dessverre, den dumme motivasjonen gjør en ting for å oppnå noe, som min vanligste motivasjon. Men, og jeg synes ikke det var noe sånn på starten var det sånn, det var greit. Det var mer sånn, ja det var greit. Det var en grei skitur.
Gikk du alene, eller?
Ja.
Hvordan da?
Da til Frognerseteren, og så dura jeg. Først bare rett til Ullevålseter og Sognsvann.
Ja.
Og så var det likevel et eller annet som tydeligvis gjorde at jeg dro opp til Frognerseteren igjen da. Og igjen, og igjen.
Ja.
Så etter hvert så, den første vinteren der, så... Altså jeg vet ikke hvor mange ganger jeg kan ha vært ute på skitur. Jeg tok med skia på jobb, liksom. Sånn... så ofte jeg kunne, og det kunne være flere ganger i uken, kjappa meg fra sending, fordi jeg skulle rekke kobberhavita før den stengte. Og da måtte jeg raske på noe veldig, fordi jeg hadde ikke felleski på det tidspunktet, og jeg kunne ikke smøre skia mine, så det gikk jo...
det var baklatt.
ja, så det gikk jo råfint ned til da Tryvannstua, og for de som ikke bor i Oslo, så det sånn at hvis man går... eller ta T-banen da, til Frognerseteren, så det liksom 2 kilometer rett ned, til du kommer ned til et konkret sted, og der kan man velge å liksom gå i mange ulike retninger, men derfra så kan det lønne seg da, å ha feste.
Absolutt.
Ja, så, men det hadde jeg ikke, men det gjorde jo at det ble veldig tydelig for meg hvorfor jeg var ute, og det hadde ingenting med tempo, feste, utstyr eller klær eller noe sånt å gjøre. Det var bare at jeg elsket å være ute, og etter hvert så ble jeg altså en person som liksom dura bortover i sporet med sånn sykt stort smilefjes, som egentlig rart, fordi du vet når du går forbi folk på gata som går alene, og så smiler de skikkelig, og så hører de ikke på noen gang. De bare...
Det kan være litt spukkig.
De bare går og smiler, da blir jeg sånn. Det
kan være litt skremmende.
Shit, hva det du driver med, liksom? Ja, så det ble jo meg da.
Ja.
Ja.
Og det, men du fikk en sånn umiddelbar følelse etter et par turer, at det her, det hjelper for min del.
Ja, altså for det første så det jo veldig god tidsbruk.
Ja.
Altså, det jo tid du kan sitte hjemme og tenke på alt som forferdelig.
Ja.
Eller trøstespise, eller andre triste saker.
Se på Netflix.
Ja, det jo ikke så trist.
Nei.
Men det var jo liksom en fin, altså på den, sånn i begynnelsen, eller i dårlige perioder for min del, så jo på en måte det å bare avlede oppmerksomheten. Jeg sier ikke at man skal unngå følelsene sine, men jeg tror til alle andre kogrublere der ute, så vet vi jo at ikke det hjelper.
Mm.
Så det jo på en måte ikke noe poeng. Hvis du har tenkt på den samme tingen 2 ganger, så kan du jo ta en pause, tenker jeg. I hvert fall hvis det et problem som ikke kan løses. Og da det veldig fint å kunne liksom avlede oppmerksomheten og komme seg ut. Og det for meg helt spesielt å komme ut, fordi da jeg ute, og da det noe annet.
Mm.
Da får ikke liksom problemer like stor plass. Og jeg prøver å ha forståelse for at det ikke likt for alle, for jeg merker at jeg blir sånn der predikant, skjønner du? At
det lover her det litt grann da.
Ja, men jeg blir sånn der, kom dere ut alle sammen, det det beste du kan gjøre.
DNT veldig glad i sånne friluftspredikanter.
Ja, men da må vi altså ikke glemme at det er ikke for alle på alle tidspunkt, på en måte.
Nei.
Jeg tror liksom... Fordi alle har ikke den der, å, jeg følger disse rådene og kjører på. Fordi noen ganger så det for høy terskel da.
Mm. Noen kan jo være redd for akkurat det der å være alene i naturen, fordi man tror, nå blir jeg helt alene om grubleriene mine,
ja.
Og tankene mine, og det som skremmende inn i hodet mitt.
Ja.
Har du noe råd til deg?
Nei, men jeg opplever det på en annen måte, fordi naturen gir liksom rom for noe helt annet, og krever noe annet av meg.
Mm.
Og etter hvert som på en måte interessen ble større, fordi som jeg sa, så startet det jo bare med å gå litt på ski og sånn, og så plutselig ble jeg jo et såkalt turmenneske,
ja.
Uten at jeg vet hva det innebærer, men det det andre folk kaller det. Og det jo... Ja, og så da ble det jo på en måte å sove ut og sånn, og så ble det veldig kjapt et mål for meg å sove ut alene.
Ja. Det jo en ny terskel, vil jeg si. Det jo ikke så mange som har gjort det.
Nei. Men det det som på en måte litt kult, misforstå meg rett, med å få å oppleve noe sånt som panikkangst, da, som så jævlig på en måte. Og det at jeg har tenkt sånn, at når jeg har klart å på en måte fortsette med livet mitt, med jobben min, med samboeren min, altså sånn, jeg har liksom klart å holde på alt jeg hadde da, på tross av at jeg trodde jeg virkelig skulle miste alt,
mm.
så det litt sånn, å sove ute alene liksom, det så... ille. Altså, for meg ingenting ille i forhold til å få panikkangst.
Nei.
Men for all del, jeg var superredd for å bli voldtatt av mann i skogen, som jeg skrev på lappen min, fordi jeg hadde jo lært selvfølgelig masse teknikker.
Voldtatt av mann i skogen?
Ja, jeg hadde lært masse teknikker av psykologen min og min samarbeidspartner Carina Karl, var sånn om hvordan man kan møte liksom, utfordrende tanker, da, og katastrofetanker ikke minst, mm. som typisk bli voldtatt av mann i skogen. Så før jeg skulle sove ut alene for første gang, da hadde jeg studert kartet over Østmarka i Oslo, som min egentlige favorittmark,
ja.
Selv om den også en veldig dum mark, men det kan vi komme tilbake til. men det min utseendemessige favorittmark. Og der skulle jeg sove, og jeg hadde studert kartet, fordi jeg veldig obsesst med å dekke. Jeg skal ha vært overalt.
Mhm.
Så da skulle jeg selvfølgelig gå til et sted jeg ikke hadde hverken gått tur til, eller liksom, jeg ikke hadde vært før da.
Det skulle også være et nytt sted.
Ja, helst det da. Ja. Men så da, og så syklet jeg. For jeg tenkte sånn, hvis jeg får krise da, så kan jeg faktisk sykle hjem.
Det går raskere.
Ja, og det går faktisk an å sykle hjem. Altså, jeg bor ikke så langt unna Østmarka. Så... Det var egentlig ganske sånn, da hadde jeg ordnet det praktiske, og så var det da å prøve å liste opp hva det egentlig redd for, for jeg var veldig redd.
Mm.
Og det var da å bli voldtatt av mann i skogen, og så var det å bli tatt av dyr i skogen.
Åja, ulv eller bjørn eller?
Nei, elg, jeg veldig redd for elg.
Elg, ja. Ja. Bli tatt av elgen.
Ja, bli tatt av elgen, ja. Og så... ja, men det for det meste at jeg redd for at det skal komme en mann, altså. Det liksom der det ligger for det meste.
Ikke en kvinne?
Nei, faktisk ikke. Men det finnes absolutt gærne damer også, bare så det jeg har sagt. Nei, det det der å være fysisk underleggende, som litt, den litt lei.
Ja, det skjønner jeg.
Men ja, så da ble det jo, dro jeg av gårde. Satt frem meg sykkelen, fordi da måtte jeg gå litt ut. Dette var for de som interessert ved langvann i Østmarka.
Ja, det fint.
Ja, det var liksom ganske fint, men det som var problemet som jeg ikke klarte å spotte ut fra kartet, var at det var egentlig bare en bra teltplass der. Og så kom jeg ut da på en sånn odde,
mm.
og så bare ser jeg sånn 200 meter foran meg. Der det en mann.
Nei.
Altså, det en mann. På min spot.
Mann i bestemt form en tall.
Ja, og da ble jeg bare sånn, fuck, skal jeg dra hjem nå? Eller skal jeg liksom finne et annet sted? Eller hva skal jeg gjøre? Men det var sent på kvelden, så det var sånn, det var egentlig, det var enten hjem eller ikke.
Mm.
Så jeg var bare musestille og trakk meg litt tilbake. Og så fant jeg liksom en lyng som ikke var ideell, men som jeg tenkte sånn, jeg kan sikkert sove her. Satt opp teltet sånn musestille. fordi jeg ville ikke at han skulle skjønne at det var noen andre der. Og så var jeg dritfornøyd med meg selv. Han var bare sånn, wow, herregud, dette skikkelig koselig. Og så gikk det egentlig veldig bra, så skulle jeg legge meg, og da ble jeg jo Steff dritredd.
Da kjente du på det igjen?
Ja, da ble jeg redd. Og da ble jeg sånn liggende og høre på sånn lyder, og det vet jeg jo en veldig vanlig ting, at du redd for lydene rundt deg, ikke sant? Hva det vind, eller det mann i skogen?
Det masse lyder når man bor i telt.
Ja, det nettopp det, og det jo åpent for tolkning, for å si det mildt,
ja, det
oppi denne hjernen i hvert fall. Så da prøvde jeg å lese, for det også triks med at jeg bare leser til jeg sovner, og så sovnet jeg, men så våkna jeg, fordi jeg drømte at noen, at en mann tisset på teltet.
Å nei.
Men jeg klarte ikke å skjønne at det var en drøm, altså det var så ekte.
Det var...
Så jeg bare, og det også veldig gøy, for hva gjør jeg med det? Jo, jeg finner lommelykten og bare går ut av teltet, sånn klar for å liksom kamp da, mot denne mannen som tisser på teltet. Men det var jo Steff, ingen der.
Nei.
Så da, og da var jeg så trøtt, så da sovnet jeg skikkelig godt. Og når jeg våkna den dagen etter, da var jeg så glad. Altså sånn, det lenge siden jeg har vært så glad, hverken før eller siden.
Mm.
Fordi da hadde jeg klart det. Det hadde gått bra, og jeg kjente på en eller annen måte at sånn, det her kommer jeg til å gjøre masse, fordi det skikkelig digg, og jeg ikke redd.
En mestringsfølelse av en annen verden.
Ja. Ja. Og også sånn, det jo på en måte eksponering det også, at hvis du sover mange ganger ut alene, og ingenting skjer, så tenker du jo mindre på alt som kan skje.
Ja. For det ikke så mange menn som farlige, og som ute og går i skogen.
Nei, altså, turfolk jo de beste folka, egentlig. Altså, det jo det Det jo noe av det hyggeligste jeg vet, å liksom gå på skitur til et eller annet sted i Gokk, og så bare setter du deg ned, så sitter alle og snakker om hvilken vei man skal ta hjem på en måte. Mm. Altså, det jo så hyggelig, og jeg vet jo det, men det jo, altså, katastrofetanker jo ikke irrasjonelle på en måte, derav ordet.
Nei. Ja. Har du tenkt noe på hva du tror den angstopplevelsen kommer fra? Altså, hadde du stengt noen følelser ut, eller hva tror du har gjort?
Jeg synes det litt vanskelig å på en måte kartlegge, eller hva jeg skal si, og jeg har prøvd mye, men egentlig falt ned på sånn, det egentlig nødvendig å alltid finne ut hvorfor noe skjer?
Nei,
og så tenker jeg, nei, kanskje ikke liksom, men at det som for meg viktig å kjenne igjen signaler, altså eventuelle signaler i fremtiden, sånn at fordi jeg opplever jo panikkangst som at kroppen din prøver å si noe, og den prøver og den prøver og den prøver og den prøver, og til slutt så det bare sånn, hallo, gidder du å stoppe i to sekunder, og liksom, jeg ikke hypp på et eller annet her. Det sånn jeg oppfatter det.
Ja, en skikkelig altoppfattende alarm.
Ja, det noen som prøver å si det nå. I hvert fall i mitt tilfelle, så var det det. Og jeg tror sånn, hvis sånne ting kommer helt ut av det blå når du egentlig voksen, da tror jeg det, da det ofte noen som prøver å bli hørt. Altså kroppen. Så, ja, så det jo, og jeg jo veldig sånn, som bare durer på og gjør veldig mange ting på likt, og tar på meg mye og alt sånn, men jeg synes på en måte det en for enkel forklaring å gå til sånn, ja, nå ble det litt for mye å gjøre.
Det ble, ja, for du gjør jo fortsatt mye.
Ja, det ble nok for mye av noe.
Mm.
Men jeg går ikke med på at det for mye oppgaver.
Nei.
Jeg tror det handler kanskje litt om måten man lever livet på, og at kroppen ikke får nok næring, da. At du på en måte gir mer enn du får aktiv, eller et eller annet der, liksom.
Så ikke bare det at man skal lære seg å si mer nei, sånn som mange snakker om?
Nei, jeg tenker at det viktig å lære seg å si nei til det du ikke har hypp på å gjøre, og at jeg tror det der mye av problemet kanskje ligger, men det jo altså, jeg bare så opptatt av å hele tiden si at det forskjellig fra person til person, og ingen jo like, på en måte, men jeg tror nok i veldig mange tilfeller så handler det ikke om mengden alltid, men det handler om forholdene rundt, og om du gjør det du har lyst til å gjøre. Og jeg heldig nå som driver på en måte for meg selv, jeg har mye mer fleksibilitet, jeg kan ta og gjøre de tingene jeg har lyst til å gjøre. Jeg kan i mye større grad på en måte organisere meg sånn jeg har lyst til. Og jeg kan bestemme at på onsdager så tillater jeg meg å ta noen timer av hvis jeg har lyst til å gå på tur, liksom. Bare sånne type ting da, som, som i bunn og grunn kanskje handler om at jeg lever mer for meg, mine og det som interesserer meg enn for andre og det som andre har lyst til, på en måte. Jo... Selv om jeg har kunder og elsker det, bare så det sagt.
Det er viktig å få sagt.
Ja.
Men det kan jo hende at du har klart å få en eller annen form for bedre balanse, da, og naturen er en del av at du nå er i balanse.
Ja, og herregud, balanse, hva nå enn det måtte være, er jo ikke noe jeg på, en måte, på noen måte føler at jeg har, og ting går jo virkelig opp og ned som en berg- og dalbane på en måte. Det er ikke det, men det er mer det at hvis livet liksom møter meg med sine drittutfordringer nå, så er det liksom lettere å både gjenkjenne, akseptere, og at jeg kanskje etter hvert har fått noen verktøy for å vite hva er det som må til nå.
Mm.
Og når det kommer til det med naturen, så det jeg glad for er at det startet jo som noe jeg gjorde for å bli frisk. Mens nå er det bare noe integrert. Det er ikke sånn at jeg ikke går ut hvis jeg har det bra.
Nei.
Snarere tvert imot, jo bedre jeg har det, jo mer må jeg på en måte ut, hvis du skjønner. Fordi jeg tenker at det å være ute også er en sånn sjelden pause og noe, noe i hvert fall jeg gjør uten å forvente å få noe tilbake.
Mm.
Og med alt annet, nesten i livet, så gjør du det fordi du skal bli god, eller du skal få til det, eller du skal klare den tingen, eller det er liksom alltid et mål, da. Og for jeg blir ekte rørt når jeg snakker om dette, men jeg føler bare at naturen krever aldri noe tilbake.
Nei.
Utenom at man må rydde opp, Sef. Men det klarer vi.
Det klarer vi.
Ja.
Men det vakkert sagt da, at det ikke noe krav tilbake.
Mm-hmm.
Du kan bare være der og være seg selv, og ikke prestere på den måten som vi kanskje føler at vi må prestere i sivilisasjon på.
Mm.
Har du tenkt på at disse naturopplevelsene også har gjort deg til en enda bedre journalist og samtalepartner?
Litt usikker på akkurat den, altså, fordi at jeg har egentlig opplevd litt, og det skyldes jo selvfølgelig at jeg, for mange av mine liksom, bekjente og folk som ikke kjenner meg, så har jeg på en måte vært programleder og holder på med musikk og liksom er i gåstein, eller sånn gjør kule ting. Og så når jeg liksom begynte å være mye ute, så var det veldig sånn, herregud, har du sett at hun har blitt sånn turdamer? Altså, at det liksom var så rart, på en måte. Så jeg synes egentlig det bare var skikkelig slitsomt, og det er jo, det er på en måte å bli satt i bås på en god måte, da. Men,
ja.
Men det synes jeg på en måte er litt irriterende, fordi det er jo bare en del av meg det også.
Mm.
Det er jo ingenting som har blitt borte, selv om jeg begynte med det, på en måte. Men det som er bra med det er jo at tur er veldig i vinden, og at så jeg er veldig glad for at jeg kan på en måte snakke om det der det passer seg, og vi har jo vært masse liksom ute i marka med programmet mitt på P3, og det har jo skjedd etter dette. Vi sendte jo direkte fra skitur som endte opp på Kobberhavhytta, hvor Sondre Justad satt og jassa litt, og har vært liksom i Østmarka med Inav Rolsen.
Og på Ullevålseter nå.
Ja, Ullevålseter nå, ja. På verdensdagen for psykisk helse. Så det er sånn, det er mer det der at det blir jo nesten bare en streng til å spille på det.
Ja.
Og det er jo alltid bra, tenker jeg. Og
er det noe som skjer da når du flytter programmer dine ut på den måten til en hytte, eller på vei til en hytte?
Ja, absolutt. Det er jo alltid gøy å sende utenfor studio uansett. Bare fordi det skaper litt mer sånn spenning på en eller annen måte.
Mm.
Jeg elsker jo å gjøre ting jeg synes, eller ja, å gjøre vanskelige ting da, og dette er jo ting som ofte er vanskelig, både teknisk og i det hele tatt. Men vi har jo gjort litt forskjellig. Vi har sendt både liksom direkte, men så har vi vært og gjort mer sånn event, eller hva man kan kalle det, som vi gjorde nå i høst på Ullevålseter.
Mm.
Og det var ganske sånn mektig opplevelse. Bare sånn, det er jo langt å gå dit, strengt tatt. Det er jo nesten en mil.
Mm.
Og det var helt grusomt vær. Og det var bare dritmange folk som kom. Og bare tanken på at liksom, de hadde gått dit, stort sett sammen med noen, Så det hadde vært fysisk aktive med andre, som sånn, ja. Det vet vi jo alle at de gjør veldig underverker for helsen. Og så var vi der, og så fikk de liksom lære litt ting, fordi vi hadde jo blant annet Wasim Sahid der, som lege, og snakket litt om forholdet mellom hjerte og psykisk helse.
Mm.
Og så det liksom kulturopplevelser gjennom musikk, som vi også opplever sammen. Og det ble veldig sånn... da ble det veldig tydelig for meg, sånn, det her liksom det jeg vil gjøre. Jeg har lyst til å bidra til at folk kan liksom ha det gøy, men gjøre et eller annet som bra for helsa også.
Mm. Veldig fine program da.
Takk.
Så håper du drar flere ganger ut.
Ja, absolutt. Vi prøver jo på det.
Skulle har du noen nye planer?
Nei, det bare en plan om at det skjer.
Ja.
Ja, så da skjer det.
Da skjer det sikkert også.
Ja.
Du, mange av musikerne og artisterne som du snakker med, har jo også de siste årene snakket åpent om at de veldig turgira.
Mm.
Vi har jo Sigrid fra Ålesund,
ja.
Som gjerne snakker om sine toppturer, og som til og med har blitt sponset av en friluftsbegledningsprodusent.
Ja.
Og Fay Wildhagen, som gikk til Vinje Rock et år.
Mm.
Og Onkel P, som nå ute på tur i 71 grader nordkjendis.
Ja.
Er det en liten sånn trend også at disse mest kjente musikerne våre trekker ut?
Jeg tror ikke det noe trend hos artister. Jeg tror bare det på en måte en del av tiden. Sånn Gabrielle også veldig opptatt av å komme seg liksom ut, og det jo noe av det...
Jeg er ikke veldig god på snowboard.
Ja, det vet jeg ikke, kanskje. Ja. Hun har i hvert fall liksom blitt veldig glad i skogen, har jeg sett på Instagram i det siste. Og det... Noe av det jeg har fått mest spørsmål om fra artister de siste to årene, turtips.
Ja.
Og da vi hadde sending fra Nøklevann, så hadde jo Sondre Justad sovet i hengekøyet på Nøklevann.
Ja.
Til, altså natt til den dagen. Så han var jo med i den sendingen. Så jeg tror bare at også de, som veldig mange andre folk, kjenner på kanskje at man trenger noe mer, trenger ro, trenger et sted hvor det ikke noen som krever noe av deg, eller hvor du må være på en bestemt måte. Og en annen ting som veldig deilig med det der å ta steget og sove ute, det jo at du må faktisk ordne en del greier for å få sovet ute. Og på vinteren enda mer, ikke sant? Du må liksom, du må ordne ved og bål, eller du må ikke, men du kan i hvert fall. Og det tar jo ganske lang tid å få varme i det bålet, så når det så det, altså må du varme deg eller lage deg noe mat. Og jeg har jo sjelden med sånn pose, med mindre jeg ikke orker å bære. Så jeg pleier å faktisk lage middag på ekte, lage ting.
Ja, du bruker ikke bare real turmat?
Nei, det grei liksom. Men jeg tror alltid den god, helt til jeg spiser den. Så bare sånn, fader, den ikke så god, nei, stemmer det?
Det er ikke så god likevel.
Shit, ja, men jeg har tydeligvis hatt et par gode opplevelser med generelt turmat, tørr turmat i pose, liksom.
Ja.
Og så har jeg begynt å tro at det godt. Så det betyr jo bare at de gangene det har vært godt, så har jeg tydeligvis opplevd noe veldig fint. Jeg tror det har vært i Lofoten spesielt, for å koselig. Nei, og så det ikke så godt, så jeg prøver å lage mat.
Det tar sin tid.
Det tar dritt lang tid, og så skal det liksom, må du lage huset, og på vinteren tar det jo lang tid å lage huset, eller det kommer jo an på, men... Men det kan i hvert fall ta litt tid. Hvis du sover med presenning, for eksempel, så kanskje du har lyst til å grave litt og ordne og sånn. Og så plutselig har det gått 3-4 timer da, så det legget det. Bare sånn. Det liksom...
Er det noe av det du liker, at det tar litt tid? Eller at
ja, jeg
det
elsker
langsomt?
At det manuelt arbeid, på en måte. Ja.
Det er ikke bare laptopen og teknologien, men at man gjør noe fysisk.
Ja, jeg vil også bare legge til at jeg også et menneske som flere ganger har gått på telttur og ligget i teltet og sett på skal vi danse for eksempel og spise smågodt. Ja. Så jeg tar også med mine helt vanlige leilighetsrutiner ute i skogen.
Vann hjemmefra blir med ut.
Ja, det skjer ofte.
Det.
Men det liksom, det nettopp det at jeg tenker at det trenger liksom ikke å være så komplisert.
Nei.
Og du må ikke være så proff, liksom. Og det var jo det som var egentlig mitt største hinder, enda større hinder enn å bli voldtatt av mann i skogen, for å komme meg ut. Det var jo at jeg trodde liksom at jeg måtte ha en eller annen helt drøy kompetanse på kondens i telt, og, altså bare for å i det hele tatt komme meg ut, da.
Mm.
Så der må jeg jo bare rette en stor takk til mine såkalte turjenter på Instagram. Ledet an av psykolog med sovepose.
Ja.
Og hun der som heter Maria. Og disse er jo veninner.
Ja.
Ja. Og Bodil. Fordi alt jeg kan om tur har jeg spurt de om.
Så bra.
På Instagram. Så det er jo så ja, så det er jo også sånn det virker jo som hele turgjengen er en veldig hyggelig gjeng.
Den hyggelige gjeng nedpå ja. Og så prøver å liksom ta ned den terskelen da, som
Ja, men også hvor lett det er å få hjelp og tips og sånn. Det er ikke ja. Noe sånn, det er ikke noe skummelt å spørre noen om tips eller råd eller hva slags sovepose burde du ha eller Det er liksom dritlett å bare spørre da, og det, så, nå må jeg bare beklage hvis jeg har gått over spørrestreken, fordi jeg spør jo om alt, fra sånn der, hvilke dyr har vært her, til mer sånn bekledningsspørsmål.
Har du fortsatt med mye alene-turer da?
Ja, så jeg liker best å være på tur alene.
Du gjør det?
Ja. Og det jo kanskje litt uskjarmerende av meg å si, men det handler jo kanskje
litt... Får ikke litt... med det samboeren din og venner og veninner på det da?
Jo, også det hender at de blir med.
Mm.
Og det veldig hyggelig det også. Men for meg det to helt forskjellige ting. Jeg vet ikke om jeg vil si at det ene bedre enn det andre, men det bare veldig forskjellig opplevelse.
Mm.
Å være sammen med noen på tur jo veldig sosialt, og det jeg elsker med det at man kommer, opplever jeg, da, kanskje nærere enn veldig mange andre sammenhenger i livet. Nettopp fordi det sånn, du gidder ikke å sitte på mobilen når det minus 2 grader, for da, det går ikke, liksom. Og man må samarbeide, og du tar det, og jeg tar det, og fryser du litt, her kan du få denne tingen, eller, altså det bare sånn, det å møtes på en veldig sjelden måte, tenker jeg, da, i den tiden vi lever i.
Mm.
Som åpner for veldig mye nærere samtaler. Så der tenker jo jeg at, eller sånn tur virker som det har vært en litt sånn gutta-greie. Nå det jo veldig mange av alle slag som går på tur, men jeg tenker at liksom, de som har venner å dra på turer med og sove ute og være på lengre ture, jeg tenker at de sjukt heldige.
Mm.
For jeg tror at de menneskene opplever ting som vi andre ikke får oppleve det.
Mm. Tror du skulle ønske at hun begynte litt tidligere?
Nei, egentlig ikke. Jeg tror ikke jeg hadde fått det samme ut av det. Jeg tenker, det litt igjen det der med at du må liksom være mottagelig.
Ja.
Og jeg tror ikke jeg har vært det. Fordi før, så helt ærlig, så jeg på turfolk og tenkte sånn, herregud.
Hva det slags gjeng?
Hvorfor i all verden skal dere drive og gå med... øks ut i skogen. Ja.
Så, så det beklager jeg. Du hadde et lite stigma gående der
ja.
På friluftsfolket?
Ja, bittelitt.
Men nå er du jo med på å skape et nytt bilde av friluftsfolk, da, synes jeg. Og du har jo selv sagt at du gjerne går med litt sånn, ja, noe annet enn en rød anorakk når du på tur.
Ja, så jeg ikke så opptatt av hvordan jeg ser ut på tur. Og det igjen, det jo litt med det der med terskelen.
Mm.
Hvis du skal på en måte ha det beste for å komme deg på tur, da kommer du da jo aldri på tur, for da må du jo spare i 3 år, mm. fordi det er drit dyrt, liksom. Så, og det var jo sånn, det var skikkelig sånn nøye vurdering for meg, sånn skal jeg kjøpe meg vintersovepose, fordi det er dritdyrt, hvis man skal orke å bære den i tillegg. Og det var egentlig liksom litt sånn der mot min turting. Sånn, jeg vil ikke kjøpe noe dritdyrt på en måte. Altså teltet jeg sover i, som fungerer helt utmerket liksom, et telt jeg egentlig kjøpte for å dra på festival for lenge siden.
Oh, ja.
Men så kjøpte jeg liksom et turtelt da, for jeg tenkte sånn, ja.
Som det egentlig var ment for hos Kilde og Hultsfred og ja, sånne
kjekt
plasser.
Kjekt å ha liksom.
Ja.
Så, og det jo selvfølgelig, det litt tungt, det det. Men utenom det, helt supert. Ja, så jeg litt sånn, så ta det du har, liksom, eller lån, eller det sier jo alle på en måte, men jeg tenker at det kan egentlig ikke bli sagt noen ganger, for det veldig synd hvis utstyrsbarrieren det som på en måte ødelegger for at man får fine opplevelser. Da.
Ja. Hvor mange minusgrader tåler vintersovposen din da?
Det står at den tåler 22, men for meg betyr det minus 2. Så jeg må være meget forsiktig.
Komfortzonen, de går litt før
Ja, men det jo også et problem, ikke sant? At turting på en måte lenge var laget for menn, og så heldigvis det noen som litt på ballen nå.
Ja.
Men ja, det ganske, det føles på en måte litt farlig, altså, fordi jeg sover i vintersovepose fra oktober, og synes liksom fortsatt det ikke spesielt varmt. Så den jo lei.
Den,
så jeg vet ikke hva jeg trenger. Det noe som ikke finnes på markedet enda, tror jeg.
I hvert fall den aller, aller tjukkeste utgaven, kanskje.
Ja.
Du, det noen turer du drømmer om å gå nå, da? Noe som du...
Ja, altså, jeg var på... Det var... Og apropos lav terske, liksom. I sommer så hadde jeg ikke laget en plan og for en ferie, på en måte. Og det sånn, det jo et tiltak for meg når jeg kjenner at nå rakner det for meg. Da må jeg rydde kalender. Mm-hmm. Det ikke sånn at jeg ikke kan gjøre noe, det mer bare sånn, da gidder jeg ikke å planlegge masse, fordi det stresser meg da. Så da var ingenting planlagt, men så, da det begynte å nærme seg, ikke sant? Da hadde overskuddet kommet litt mer tilbake. Ja. Så var det sånn... Nei, fader, det var jo kjipt at vi ikke hadde planlagt en sommerferie. Og da foreslo jeg til min samboer at vi skulle dra på og gå i fjellet.
Mm.
Så da dro vi til... gud, hva heter det? Alvdal Vestfjell.
Ja.
Ja. Det satt litt langt inne, for det ikke noe du hører så veldig ofte.
Nei, det et sjelden, ja. Sjelden navn med en bindestrek imellom.
Men her kommer det altså fra meg. Fy fader, der det fint.
Ja.
Og det henger sammen med rondene, så du kan gå fra en hytte som ligger i Alvdal Vestfjell til Bjørnholia eller noe, som i rondene. Og vi gikk da inn til denne hytta, som jeg ikke husker hva heter, men som ligger i Alvdal Vestfjell. Altså, den heter Breisjøseter eller noe.
Ja.
Ja.
Jeg tror du var rett der.
Ja, i hvert fall da. Og der... Altså, shit, det var verste paradiset. Vi kom dit, det et vann der som man kan svømme i, liksom. Og du kan ligge på en brygge, og så ser du opp på et drithøyt fjell, som en topptur man kan gå, da.
Mm.
Og det var så koselig, og det her, og det føles, det som rart, at liksom de der hyttene i fjellet, DNT sin og andre sine, det sånn, det føles på en måte veldig norsk, men det jo helt sykt unorsk, egentlig. At alle sitter på langbord og bare jasser med hverandre. Det jo sånn, det skjer jo veldig få andre steder i livet.
Det litt sånn søreuropeisk, egentlig.
Og det så hyggelig. Og det var sånn, da vi var på den hytta, så ble vi kjent med en dame som var voksen og som var alene på tur, og hadde gått fra Ringebu eller noe, og var på lang tur alene. Og som da ja, gikk litt fra hytte til hytte og sov litt. Og så bare å høre liksom om turene til alle andre, det det jeg skal frem til nå, at det veldig inspirerende. Ja. Og gjennom det har jeg fått lyst til å gå egentlig utrolig mange turer. Altså, sånn der, jeg jo veldig sånn, det så mange ting jeg vil krysse på lista da. Men nå har vi jo tatt Alvdal Vestfjell, som egentlig aldri var planen, fordi rondene var planen. Men der sov folk oppå hverandre i gangen.
Ja.
Så det blir litt vanskelig i høysesongen.
Kanskje i hvert fall i august.
Ja, og så var jeg også på Snøheim. Og ved Snøhetta der
Dovrefjell.
Ja, skikkelig hyggelig, veldig hyggelig hytte. Og der møtte vi masse folk som hadde gått Dovrefjell fra hytte til hytte og syntes at det var veldig kos.
Mm-hmm.
Så det fikk jeg litt lyst til, for jeg likte liksom veldig godt hvordan det så. Det var veldig dramatisk der.
Det et dramatisk landskap.
Ja, og det liker jeg. Men jeg har lyst til å dra til altså Rago, det heter?
Ja, Rago Nasjonalpark.
Ja, det har jeg lyst til.
Der det i hvert fall ingen andre.
Nei, det
der
jo...
Der det jo ingen hytter heller.
Det et stort pluss.
Så der blir det bare telt.
Men der det sikkert dyr.
Ja, men ingen menn.
Nei, men det farlige dyr der?
Ingen spesielle dyr som farlige heller.
Nei.
Kanskje der en svensk ulv eller bjørn på andre siden av grensa, men ja. Jeg tror ikke det så ofte det kommer drago.
Nei. Jeg liksom sånn, jeg ikke redd for dyr som mindre enn meg, og jeg skjønner at det sikkert en dårlig logikk, fordi ulv sikkert farlig, eller jeg vet ikke. Men elgen jo min verste fiende, da, som jeg har jo da møtt på ved et par anledninger. Og jeg har også så skrekken.
For du synes at elgen så stor?
Ja, den stor, og så jeg redd for at den blir forbanna, og jeg lurer på hva jeg skal gjøre da, om jeg da skal klatre opp i treet.
Ja, sånn, ja.
Det jeg skal?
Men, ja, altså det i hvert fall en mulighet, men sannsynligvis så blir de vel aldri sint heller. eller det er sjelden at det skjer.
Jeg bare føler at jeg irriterende, men det, så det
Neppe overfor elg.
Det liksom en tanke jeg har, at det sånn, elgen blir irritert på akkurat meg. Men nei, jeg møtte to nå nylig, ja. Og de så bare veldig strengt på meg. Og så gikk de faktisk ikke videre, de bare sto der helt til jeg hadde gått. Så det var jo ikke så oppløftende.
Nå som du har blitt en del av turfolket selv, da, er det noen egenskap av den klassiske friluftsnordmannen du gjerne vil avkle eller gi råd om at vi skal slutte med?
Ja, men det, jeg vet jo ikke hva det er, for jeg har jo ikke vært i noen sånn turmiljø.
Men du har jo vært på noen av disse hyttene nå, og
ja, nei.
Det ikke noe du reagerte med litt skjeve øyne på da?
Nei, egentlig ikke. Jeg tenker mer sånn her at det bare er skikkelig hyggelig at, du liksom møter folk i gokk, holdt jeg på å si, og så har alle gjort det samme.
Og alle har liksom undertøy. Og
samme hvor man kommer fra. Altså, det er noe av det jeg liker så godt, at det er den der, om det liksom er på, at, ja, på Snøheim da, eller om det er liksom på et lite skur inne i Oslomarka, hvor det egentlig ikke er plass til noen, liksom. Det er bare sånn, det kan godt hende jeg har snakket med liksom lederne i Equinor, liksom. Altså, jeg vet ikke hva de gjør, på en måte. Og Nei. Det er bare så deilig, fordi i marka, på fjellet, på alle disse hyttene her. Det er et av få steder hvor jeg føler at det første spørsmålet ikke er, ja, så hva blir du med da?
Mm.
Det er ikke det første du snakker om, liksom. Og det er så digg.
Det er deilig.
Ja.
Du, vi nærmer oss litt vår tilmålte tid, men vi har gledet oss til å stille deg noen faste spørsmål som vi har her i vår kjære podcast, så vi bare gyver løs. Har du en favoritthytte nå, blant disse DNT-hyttene?
Ja, altså nå gleder jeg meg veldig til Kobberhavhytta, altså sjekke ut den nye Kobberhavhytta,
ja.
Fordi nå har jeg gått forbi der mange ganger hvor det har sett ikke så fint ut, og det har gjort litt vondt i mitt Kobberhavhyttehjerte.
Ja, fordi, for jeg var jo stengt en periode nå og skulle pusses opp.
Og det har på en måte vært, altså første gang vi hadde radiosending fra Marka var jo der, og det er jo fordi at det er den første hytta jeg på en måte noensinne gikk til. Det var min faste tur, jeg prøvde å rekke Kobberhavhytta hver onsdag og fredag liksom, og den har jo på en måte, eller den er en slags sånn symbol i min turreise på en eller annen måte, så jeg er veldig glad i det stedet.
Ja, nå har det pusset opp, så nå er det bare å glede seg.
Ja, men det som jeg synes er litt spennende er at de bytter jo sånn der betjening.
Ja.
Ja, og det er for at den forrige, jeg har jo vært der så mye selvfølgelig, at, og det er, sånn, det er noe av det som jeg synes er mest stas i livet. Det er når de som jobber et sted vet hva jeg skal ha.
Ja, sånn.
Altså, jeg blir så glad, jeg blir helt rørt, og jeg tenker sånn, jeg føler meg så spesiell, og så skjønner jeg at de husker hva alle andre skal ha også sikkert, eller hva mange andre skal, men jeg, det betyr så mye i livet mitt. Men nå er det nye, så de kommer til å bare se på meg og tenke sånn, ja, så hun har aldri vært der før.
Du, har du en favoritttur da, som du vil løfte over de andre turene du liker?
Ja, det må jo egentlig bli den turen. Så, men jeg har fått med en ny tur som er Frognsteteren, Kobberhavhytta, Sognsvann, som er en helt perfekt tur når man bor i Oslo eller omegn, fordi at den er sånn 18 kilometer, og den er ikke tung, så det er perfekt sånn etter jobb. Det er på en måte ikke noe unnskyldning. Det er ikke et ork.
Nei.
Men, og det blir jo dessverre litt sånn Oslo-gryta dette, siden det er den jeg bruker mest. Selv om Lofoten er det jeg bruker nest mest, bare så det er sagt. Så der er det jo et hav. Men hvis vi drar tilbake til Østlandet, da, så er det altså en veldig fin skitur fra Sollihøgda, eller en parkeringsplass som heter Høymyr, som går inn til en hytte som heter Sørsetra, eller hvor man kan gå videre til Kleivstua. Så man kan gå liksom litt sånn medium lengde, eller man kan gå en lengre tur da. Og der er det en løype som ikke har en prikk i solen. Som betyr at den er nesten alltid gående hele liksom, vinteren rundt.
Der er det, et tips. Skygge og kaldt.
Ja. Ja. Der er det snø.
Og det er det nå også?
Jep.
Selv om vi nå har en slags aprilstemning utenfor vinduet her?
Ja.
Så bra, det var et godt tips.
Djupedalen. Djupedalen-løypa må du ta da.
Djupedalen heter den det?
Ja.
Veldig fin navn. Du, til slutt har du noe spesielt i ryggsekken som du har lyst til å tipse oss andre om?
Nå må jeg tenke meg om. Jeg har nettopp fått meg bil, skjønner du?
Ja.
Så jeg begynte å gå uten sekk, men herregud, så mange turer jeg har gått med sekk og blitt altså så svett på ryggen at det hjelper. Så tørre klær, det har jeg alltid i ryggsekken. Og så har jeg alltid mellombar, og det henger jo faktisk sammen med min, at jeg tidligere hadde ganske mye panikkangst, og jeg tålte ikke å bli sulten, så jeg måtte bare alltid ha mat. Så det henger litt igjen, det ligger fortsatt der. Snytepapir har jeg med meg, for jeg blir alltid så snufsete. Og så har jeg alltid litt pomade og vann.
Ja,
ja.
Det var en fin mix.
Ja.
Da klarer man seg gjennom dagen.
Jeg har en ting til,
ja.
Men det har jeg ofte på meg. Og det er en ullgens rundt livet, sånn at ikke rumpa mi blir frossen.
Ja.
For jeg fryser veldig.
Den bare henger den og dingler liksom over rumpa.
Ja, og det gjør underverker.
Bra isolasjon i den.
Ja.
Det også et veldig bra tips.
Mm.
Du må lov å komme tilbake igjen hit da, når du har fått gått både over Dovrefjell, gjennom Tafjordfjella,
ja,
videre mot Sunnmørsalpene, og så Trollheimen.
Trollheimen, det er faktisk, det er det nærmeste.
Ja.
Det er det første som skal skje, egentlig.
Det er det første som skal skje, ja.
Ja, egentlig.
Ja, men da må du komme tilbake igjen, og så skal vi snakke mer om norske turer neste gang også. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din, og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Svært mange av DNT-hytene mottar også støtte fra spillemidler, fra Norsk Tipping sitt overskudd. Kobberhauhytta, som Kristine nevnte som sin favoritt, ligger i hjertet av Nordmarka. Den har fått 3 millioner i støtte fra Norsk Tipping, er nettopp pusset opp, og hadde ny åpning i januar 2020. Selv om Kobberhauhytta ligger bare et lite steinkast unna Oslo og sine kollektivruter, så kan du likevel oppleve naturens ro og fred under oppholdet ditt der. Her får du god mat, fantastisk utsikt og et rikt dyreliv, hvor du kommer enkelt hit til fots eller på ski. Om sommeren så kan du også bruke sykkel og ta et bad i tjernet. Og på grunn av denne unike beliggenheten, rett ved Oslo sentrum, så er det mange som velger å legge for eksempel en jobbsamling hit eller dra på privatturer hit. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.